kun radio sagale americati arra magalale oromia dadda ke satrir mormi geggefa mejra dadannole irtonni qabatani banke sa itigafatama wajira giddugale sa party demokrata oromo obaddiso aragga dogogora senara watanif ummata oromo difama gafachu qabu kajedufa akka keessa jiru hirtota keessaa kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennan dubbatanii jiru. Gama biraatiin obbo Addisuu Araggaa haasawa walgayii hoogganoota Oromoof Amaaraa dhiyeenya hambootti geggeessame keessatti dubbii isaanii mormii kaaseef miidiyaadhaan uummata dhiifama gaafatanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Har'aa magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa ooleera. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoota hiriira mormii kanarratti hirmaatan magaalota garaa garaa irraa dubbiseera. Dargaggoo Gabii Hasan godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamannee irraati. Guyyaa har'aa maaliif akka hiriira bahan dubbata?
Kana Addisuu Araggaa waa'ee hariiroo Oromoo Amaaraa irratti yeroo haasaa godhuu waa'ee seenaa aanolee sun soba akka ta'etti dubbate. Sun immoo namoonni qabataman wareegama san irraa hafanii waan dhugaadhaa dubbatan qaamaan ka dubbatan waan jedhaniiti seenaa dhugaa akkasii san soba godhanii dhiyeessuun uummata sobuudha. Namni akkanaa uummata bakka bu'uun hokkataadha waan ta'eef isa mormii bahe hawaasni magaalichaa. Inni biraan mootuu qabxiin irratti hiriirri ba'ame. Yeroo ammaa jijjiirama dhufe kanaa eessallee osoo hin taane kutaallee osoo addan baane qeerroo fi uummanni Oromoo wareegama qaqqaalii itti kafalee jijjiirama amma argame kanaa fi gansa amma mootummaan ODP'n biyya bakka bu'ee bulchaa jiru kana kan fide wareegama uummata Oromootiin. Wareegama dhufe kana aangoo qabatanii ka'aniiti naannoo irratti wanti jiru mootuu Oromoo waan jedhu isaan jiran.
Namoonni hiriira kana ba'an akka jedhanitti wantoonni naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiran aangoorraa namoota uummanni amantaa irraa qabuu fi jijjiirama naannoo kanaaf ni hojjetu jedhee itti abdate bakka kaasuun mufii uummatatti uumeera jedhan. Kanaafis dhaadannoolee garaagaraa qeerroof qarreedhaan qophaa'an hiriira kanarratti fudhatanii bahuu isaanii dubbata dargaggoo Alii Said.
Fira haaraa horachuudhaaf jechuudha. Kanaan dura fira guyyaa rakkoo maqaa xaxxuree sun illee nama dallansiisa. Inni biraa immoo seenaan aanolee fi calanqoo seenaa isa dhugaadha. Seenaa abaabayyoonni kennaa fi akaakayyoonni kenna itti wareeganii nuti hambaa isaaniiti jechuudha. Nuti hambaa aanoleeti, nuti hambaa calanqooti, nuti hambaa gullalleeti. Kun immoo seenaa dharaati jechuun oppidiyoon ammas hangam dhugaa uummata Oromoo awwaaluuf akka wittifatu kan argisiisu waan ta'eef kanatu dallachiisee dhaadannoo nuti qabannee baane. Eegama calanqoo fi aanoleetti raawwatame haaluun ammas ODP'n sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf yaalii godhamaa jiru akka ta'etti kan ragaa ofitti bahe. Kanaaf kanaanii mormina kan jedhu. Kanumaan ol qabatee jecha dheengadda obbo Addisuu Araggaa dubbatan. Na kenna kan xureessii fi dhugaa kan haale waan ta'eef obbo Addisuu Araggaa yeroo gabaabaa keessatti aangoo raawwanii seeratti nuuf haa dhiyaatan dhaadannoo jedhu.
Yeroo Oromoon tokkummaadhaan mormee wareegama qaalii kaffalee ifa xiqqoo argeeraa jedhutti uummanni Oromoo Oromiyaa Lixaa fi Kibbaa godinaalee Wallaggaa fi Gujii koomaandi poostii jalatti buluun aadmalee jechuun hiriira har'aa irratti akka gaaffii hatattamaan deebii barbaaduutti ka'eeraa jedha dargaggoo Alii Said.
Daangaan haa kabajamu yeroo baay'ee ammas jijjiirame dhufe jenneetii nuti immoo nobsina jennee ilaalla malee du'aatiin daanga irratti hin dhaabbanne kanarraan immoo kanas uummanni bahee dalagatee haa jiraatu jedhu dhaamsasanis ni qabna. Diinni Finfinneetiin ol qabates diinni Afaan Oromootiin ol qabates kunniin hedduminaan kaanii jira.
Hiriira mormii har'a magaalota Oromiyaa bakka garaa garaatti taasisame irratti osoo rakkoon nageenyaa tokko hin mudatiin uummanni sagalee isaa dhageessisee galuu dargaggoo Amaan Qaalluu raadiyoo sagalee Ameerikaatti meera.
Namni dhiibbaa tokko malee sagalee ofii karaa dimokiraasiitiin karaa seera qabeessummaatiin sagalee ofii dhageessifatee nagaan gara mana ofiitti galee jira. Qaamonni nageenyaa nufaana ta'anii nufaana hiriiranii karaa nagaatiin nufaana ta'anii nu wajjin hiriiranii nageenya isaanii nageenya nuyeessisaa turanii.
Dhimma hiriira mormii har'aa kana waliin wal qabatees obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaanii waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraataa Oromoo sabaa himaa biyya keessaa tokko irratti akka dubbatanitti dogoggora kiyyaa fi uummata Oromoo of kaltiin gaafadha jedhan.
Barreeffama ka'umsaa fi yeroo dhiyeessutti kitaaba Yabulqaazimitaa jedhu akka fakkeenyaatti fudhadheen ture. Yaadani kaasuu barbaade akkaataa kitaabichitti biseenis wareegama uummata Oromoo kaffalee wajjiniin wal bira qabee wareegama uummata Oromoo xiqqeessuuf otoo hin taane uummanni Oromoo kaleessa gootummaadhaan eenyummaa isaatiif qabsaa'aa tureera. Aanoolee irratti calanqoo irratti dirree wal lolaa adda addaa irratti humnoota kitaabichaa wajjiniin kooffee wal qabee falmeera lafeedha cabeera Idrisa Angeleera, Harmi Harkira Muramera, Ani Kanahalu, Moralisasi Tinkabu, Sarakasana Tulisanatisinale, Terum Mukitawa Kanaka Kenya Kazunko, Karantan in Hubatame, Umatakisa Timfumirechu, Ankanika Subarbade, Kitabas and Akisa Senesum Senefame, Deepa, Fumnikitavita, Matoro Moran, Kapsise, Adetibase, Argisisu Amana, Walituise Rosanature, Walituinsa, Umata Humatagibitasifame, Wode, Yesuf Yalusa, Sirau Kabakaraja during Kasimale, Waregama Motoro Mokafale, Sarakasana. Alu admite jinno akasiya kafati ti sakana mo fati si inkamnu ru sarakata neti mufi musatin baye gabera la peras gadina kita gabera kanaf namota neti gedda ummata ko ummata oromos qajilu ma dan inkamanga fada oromono safadi fanmana nagud abdi gudan qaba
hirira mormi magalota oromia asalla ciro shashamanne fi magalota kanem bro keset gegefaman ilal sudan biron Mota communication motu manano oromia ipsa kara marsariti hawasa kambiri chatin ifagoden zida anu ledi guf motu mankarora kankamne unmayu nikununsa jechudan ipsa kinejira imota kanembro hirira ratika anifamo biro imota communication akallalen hoganam biro imota communication obadma sudam todbataniro imakana wali walkapsi sudan wajira parti demokrata oromoti dubbi makantan obota yedenda atbilbile yargachun dandenye gabas radio amerikati sahaydam tofinfinne